Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί και αδελφές, την ευχή και ευλογία του ασθενούντος Ασημειωτάτου, Μητροπολίτου και Πατρός ημών, εορτάζουμε σήμερα την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τον θρίαμβο της Αγίας Πίστεώς μας, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπως ονομάζουμε, την νίκη δηλαδή εναντίον όλων των αιρέσεων, όλων των πλανών που ξεσηκώθηκαν κατά διάφορες εποχές για να πολεμήσουν την Εκκλησία ή δυνατόν να αφανίσουν την Εκκλησία του Χριστού. Αλλά όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, η Εκκλησία πολεμουμένη όλο και ενδυναμώνεται, όλο και καθαίρεται, όλο και οικοδομείται και αυξάνεται, δεν ελαττώνεται και εν τέλει οπωσδήποτε νικά. Η Εκκλησία είναι νικήτρια γιατί είναι σώμα Χριστού και ο Κύριος μας βέβαια έπαθε και σταυρώθη και ετάφη, αλλά δεν έμεινε ούτε στον σταυρό ούτε στον θάνατο. Αυτή ήταν η Θεία Οικονομία του, να περάσει από τον σταυρό, από τον τάφο, από τον θάνατο, αλλά να μην μείνει εκεί. Πέρασε από εκεί ο Κύριος μας για να μας ανυψώσει και να μας καθάρει, να ανυψώσει, όπως λέμε στα τροπάρια της Εκκλησίας, την πεσούσα εικόνα, την φθαρίσα εικόνα. Ποια εικόνα? Ο Κύριος, ο Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός, είναι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εικόν του Θεού του αοράτου. Είναι απαράλλακτος εικόν, ακριβώς ίδια με το πρωτότυπο, με τον Πατέρα δηλαδή. Ίδιος Θεός, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, γεννηθείς ου ποιηθείς, προπάντων των αιώνων, αηδίως. Ο Κύριος, ο οποίος είναι εικόν του Θεού, του αοράτου, έπλασε με την ευδοκία του Πατρός και τη συνεργεία του Αγίου Πνεύματος άλλες εικόνες, ιερές εικόνες, έπλασε τον άνθρωπο. Έπλασε τον άνθρωπο, κατ' εικόνα λέμε και καθομοίωσιν Θεού. Και ο άνθρωπος λοιπόν είναι μια εικόνα Θεού. Και αυτός είναι μια εικόνα Θεού, αλλά είναι μια κτιστή εικόνα του Θεού. Είναι μια εικόνα του Θεού γιατί τον εικονίζει η ψυχή του ανθρώπου το Θεό. Εικονίζει τον αιώνιο Θεό, τον αθάνατο Θεό. Και εμφύσισε σε αυτή την εικόνα ο Κύριος το πνεύμα του, το αγαθό, το ζωοποιό. Και την έκανε εις ψυχήν ζώσαν. Και είμαστε κι εμείς τώρα θεόπλαστες εικόνες. Ο κάθε ένας από εμάς είναι μια εικόνα Θεού. Κάτι το ιερό δηλαδή, κάτι το μεγαλειώδες. Και μάλιστα στον Παράδεισο που ήμασταν καθαρές εικόνες, που ήμασταν ανέγγιχτες εικόνες, εικονίζαμε τον Θεό πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ λαμπρά, πάρα πολύ καθαρά. Αλλά δεν έμεινε αυτό εκεί. Δεν σταθήκαμε στο ύψος μας. Δεν φυλάξαμε την καθαρότητα των εικόνων μας, που είχαμε κληθεί από το κατ' εικόνα να φτάσουμε στο καθομοίωσιν, να ομοιάσουμε το Θεό, να ενωθούμε με το Θεό. Αλλά τη υποδείξη του διαβόλου, του πειραστού, κάναμε παρακοή και ξεφύγαμε και χάσαμε τη δυνατότητα να φτάσουμε στο καθομοίωση. Και τι κάναμε? Χάσαμε και το κατ' εικόνα. Όχι, δεν πάψαμε να είμαστε εικόνες Θεού. Μείναμε εικόνες Θεού, αλλά πλέον εικόνες αμαυρωμένες. Εικόνες που δεν στάθηκαν στο ύψος τους. Εικόνες που κατέπεσαν, εικόνες που λερώθηκαν. Εικόνες που είχαν ανάγκη πλέον ανακαινήσεως, αναμορφώσεως. Περιήλθαμε σε αυτή τη φρικτή κατάσταση και όπως καταλαβαίνουμε, ο πρώτος οικονομάχος, ο πρώτος καθαρός οικονομάχος είναι ο διάβολος, ο σατανάς. Αυτός ο οποίος μας έφερε σε τόσο δυσχερή κατάσταση, αυτός ο οποίος κατεβίβασε την εικόνα μας μέσα, την εικόνα του Θεού, μας κατεβίβασε και μας ομοίωσε με τα κτίνη, τα άλογα, με τα ζώα, μας αποκτίνωσε. Και έγιναν οι άνθρωποι, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, δεν κατάλαβαν σε ποια τιμή ήταν και κατέπεσαν και ομοιώθησαν τις κτίνες ή τις ανοήτης. Και αρχίσαμε να ζούμε σαν τα κτίνη, τα ανόητα, με τα ίδια πάθη και τις ίδιες ανάγκες. Και μας λυπήθηκε ο Θεός γι' αυτό. Αυτός που είναι εικόν του Θεού, του ωράτου, ήρθε. Αυτός ήρθε να αναπλάσει, λέμε, την εικόνα. Να αναπλάσει τον άνθρωπο, τον πεσμένο, και να του ξαναδώσει την πρώτη ωραιότητα, να τον ξαναανυψώσει εκεί στο ύψος του, να καθάρει την εικόνα, να τη λαμπρύνει, να την κάνει πάλι ίδια σαν τον εαυτό του, ίδια εικόνα. Γι' αυτό και ο Κύριος μας υπέστη και τα πάθη και το σταυρό και το θάνατο και την ταφή, αλλά ανέστη και μας έδειξε λαμπρή την εικόνα και ανελήφθη και κάθεται τώρα στα δεξιά του Πατρός και μας αναμένει, περιμένει τις εικόνες του, περιμένει τα αγαπητά του πλάσματα που θα ομοιωθούν μαζί του, που θα ομοιωθούν μαζί του, θα ζήσουν δηλαδή σύμφωνα με τις εντολές του, διότι ο Κύριος άφησε Αγία Εκκλησία, δηλαδή άφησε Αγία Πίστη, άφησε Αλήθεια, άφησε Άγιες Γραφές, άφησε την Αγία Παράδοση. Η Εκκλησία τώρα που στηρίζει τη ζωή της, πώς πρέπει να ζήσουμε για να μείνουμε εικόνες και να μην χαθούμε όπως τον Παράδεισο. Πώς πρέπει να ζήσουμε για να λαμπρύνουμε και να ωραιώνουμε όλο και περισσότερο τις εικόνες μας. Πώς. Μας το λέει η Αγία Γραφή. Μας το λέει και η Αγία Παράδοση. Δεν τα γράφει όλα η Αγία Γραφή. Η Εκκλησία παραδέχεται ως πηγή πλέον της αληθείας της, του βίου της, της δομής της, της πορείας της προς ουρανών. Δεν στηρίζεται μόνο στα Άγια Ευαγγέλια, στην Αγία Γραφή, αλλά και στην Ιερά Παράδοση. Πηγή ισόκυρο και ισοδύναμο της Αγίας Γραφής. Και η Ιερά Παράδοση προβλέπει τόσες λεπτομέρειες του βίου, τόσες λεπτομέρειες που δεν περιγράφονται. Η Ιερά Παράδοση, όλα μέσα από την Ιερά Παράδοση τα παίρνουμε. Ακόμη πώς θα κάνουμε το σημείο του Σταυρού, πώς θα προσευχόμαστε κατά Ανατολάς, πώς θα τελούμε τη Θεία Λειτουργία, πώς θα τελούμε τις προσευχές μας, πώς θα ζούμε την καθημερινή ζωή μας. Δεν μας τα γράφει όλα αυτά η Αγία Γραφή. Μας τα εμπνέει και μας τα διδάσκει η Ιερά Παράδοση. Τι είναι η Ιερά Παράδοση? Η ζωή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία που φωτίζει. Που φωτίζει τους Αγίους, που φωτίζει τους Πατέρας, που φωτίζει τις Συνόδους, που φωτίζει αυτούς που είναι υπευθύνους για την Εκκλησία, τους ποιμένας, αλλά και τα μέλη της Εκκλησίας, να ζήσουν βίο θεάρεστο, να ζήσουν βίο σύμφωνα με την αλήθεια, σύμφωνα με την αγάπη, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, σύμφωνα με το έλεος, σύμφωνα με τη μετάνοια, σύμφωνα με την αναμαρτησία. Αυτά όλα τα ξέρουμε από την Ιερά Παράδοση. Και η Ιερά Παράδοση προβλέπει να έχουμε και Άγιες εικόνες βέβαια. Και τι εικόνες θα έχουμε και πώς θα είναι αυτές και πού θα είναι αυτές και τι θα συμβολίζουν αυτές και τι θα σημαίνουν αυτές. Αλλά ήρθαν κάποιοι οικονομάχοι που δεν σεβάστηκαν την Παράδοση. Ήρθαν κάποιοι οικονομάχοι που άρχισαν να κατεβάζουν τις εικόνες από τις εκκλησίες και από τους ναούς, γιατί πρώτα αυτοί οι ίδιοι μέσα τους κατεβίβασαν την εικόνα του Θεού μέσα τους, από την ψυχή τους, από την καρδιά τους. Κατεβίβασαν την εικόνα του Θεού και ύστερα δεν ήθελαν να βλέπουν το Θεό εικονιζόμενο, δεν ήθελαν να βλέπουν την Παναγία, δεν ήθελαν να βλέπουν τους Αγίους. Τι ήθελαν να βλέπουν? Ήθελαν να βλέπουν αυτά που τους εμφυσούσε ο διάβολος. Δεν ήθελαν να βλέπουν την αγιότητα. Μα αν δεν θέλεις να βλέπεις την αγιότητα, τότε τι θέλεις να βλέπεις? Την πτώση, την αμαρτία? Τι θέλεις να βλέπεις? Αν δεν διδάσκεσαι από την αγιότητα, αν δεν ελκύεσαι από την αγιότητα, αν δεν λαμβάνεις χάρη από την αγιότητα, αν δεν ζωοποιείσαι από την αγιότητα, τότε τι νόημα έχει, τι αξία έχουν όλα? Όλα καταπίπτουν, όλα χάνονται. Γιατί λέγανε οι οικονομάχοι, βέβαια, οι εικόνες είναι κάτι το χονδροειδές, μήπως είναι ειδωλολατρεία? Μα λέγανε οι Άγιοι Πατέρες, δεν λατρεύουμε τις εικόνες ως θεούς. Είναι ξύλα και μπογιές, ναι. Από τη στιγμή που εικονίζουν το Θεό, που εικονίζουν την Παναγία, που εικονίζουν τους Αγίους που ομοιώθηκαν με το Θεό, είναι πλέον φορείς οι εικόνες Θείας Χάριτος. Είναι πλέον ιερά αντικείμενα, τα οποία τα προσκυνούμε σεβόμενοι και τιμόμενοι αυτά, όχι σαν θεούς, όχι λατρευτικά, όχι λατρευτικά. Προσκυνούμε τις εικόνες τιμητικά. Αυτή τη διάκριση έκανε η Αγία 7η Οικουμενική Σύνοδος. Αλλά μετά την 7η Οικουμενική Σύνοδος ήρθαν νέοι αιρετικοί και ξαναέβγαλαν τις εικόνες. Και έπρεπε η Εκκλησία να αγωνιστεί με τους ομολογητές της, με τους μάρτυρες, με τους μοναχούς, με τους λαϊκούς, με τους ποιμένας, τους οποίους βασάνιζαν, τους οποίους εξόριζαν, τους οποίους θανάτωναν με τον πιο φρικτό τρόπο. Έχισαν το αίμα τους Άγιοι Πατέρες, έχισαν το αίμα τους Άγιες Μητέρες, όχι για άλλο λόγο, όχι για άλλο λόγο, για την εικόνα του Θεού, για την αλήθεια του Θεού δηλαδή, για την ενσάρκωση του Θεού, για την πραγματικότητα κοινωνίας με το Θεό, για την πραγματικότητα Θεώσεως δηλαδή. Κάθε Άγια εικόνα μας εικονίζει ακριβώς ένα πρόσωπο το οποίο εθεώθη, ενώθηκε δηλαδή με το Θεό. Το κάθε πρόσωπο που εικονίζεται σε κάθε εικόνα δεν είναι σαν εμάς ακριβώς. Πέρασε από την ιστορία, ήταν βέβαια μέσα στην ιστορία άνθρωπος με σάρκα και αίμα, αλλά δεν έμεινε εκεί. Δέχθηκε τη χάρη του Θεού και μεταμορφώθηκε και έγινε εικόνα Θεού και έγινε ομοίωση Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε στην εικόνα οι Άγιοι έχουν το φωτοστέφανο, έχουν από πίσω τους το χρυσό, τη χάρη του Θεού δηλαδή, η οποία τους καταβγάζει μέσα τους και εκπέμπεται και εξωτερικά. Η χάρη του Θεού, η χάρη του Θεού. Γι' αυτό προσκυνούμε τους Αγίους, για να λάβουμε χάρη. Προσκυνούμε τους Αγίους για να παραδειγματιστούμε. Προσκυνούμε τους Αγίους για να μας εμπνεύσουν και εμάς, να μας φυλάξουν και εμάς, να μας οδηγήσουν και εμάς εκεί που είναι αυτοί. Να μας ενώσουν με τους εαυτούς τους και με το Θεό. Αυτό συμβαίνει τώρα μέσα στην Εκκλησία. Και πρέπει να ευλαβούμαστε τις Άγιες εικόνες, να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες, να ζητούμε τις πρεσβείες των Αγίων, να ανάβουμε κεράκι μπροστά σε αυτές, να τις θυμιάζουμε και πιο πολύ να μοιάζουμε. Να μοιάζουμε κατά το μέτρο του δυνατού στη ζωή μας, τη ζωή των Αγίων, που είναι το μέτρο μας, που είναι το κριτήριό μας. Γιατί οι Άγιοι μας κρίνουν παράλληλα, δεν μας βοηθούν μόνο. Μας κρίνουν και λένε, βλέπετε πώς είμαστε. Βλέπετε τι είμαστε, σαν εσάς ήμασταν. Αλλά εσείς τι κάνετε, πόσο προσπαθείτε να μας ομοιάσετε, πόσο η εικόνα του Θεού είναι ζωντανή μέσα σας. Ή καταρρύψατε μήπως την εικόνα του Θεού μέσα σας. Μήπως δεν ζείτε όπως πρέπει, μήπως δεν ζείτε με μετάνοια όπως ζούσαμε εμείς. Μήπως δεν σκέπτεστε το Θεό όπως τον σκεπτόμασταν εμείς. Μήπως δεν προσεύχεστε στο Θεό όπως προσευχόμασταν εμείς. Μήπως δεν ενώνεστε με το Θεό όπως ενωνόμασταν εμείς. Μήπως ξεφεύγετε σε θέματα πίστεως, σε θέματα ηθικής. Μήπως, γιατί τώρα πρέπει να διαφυλάξουμε την πίστη των πατέρων που έχει σαν το αίμα τους. Είμαστε φύλακες της πίστεως. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε στην Εκκλησία. Δεν κόβουμε και ράβουμε, να το πούμε έτσι απλά. Πήραμε μια πίστη Αγία και πρέπει να την φυλάξουμε και να τη μεταδώσουμε σε αυτούς που θα έρθουν μετά από εμάς. Να τη μεταδώσουμε ανέγγιχτη την πίστη. Να τη μεταδώσουμε την πίστη άμμομη, πανάγραντη, όπως τη λάβαμε, κατακάθαρη, σαν το χρυσό. Χωρίς προσμίξεις και αναμίξεις, χωρίς να την μειώνουμε την πίστη, χωρίς να την περικόπτουμε την πίστη, χωρίς να καινοτομούμε στην πίστη. Και παράλληλα δεν φτάνει μόνο η πίστη, είναι η μία πτερούγα. Πρέπει να έχεις και την άλλη πτερούγα να πετάξεις στον ουρανό και την Αγία Ζωή. Τη ζωή σύμφωνα με την πίστη, γιατί πίστης χωρίς έργων νεκρά εστί. Πρέπει να υπάρχουν και τα έργα, γιατί η πίστη μόνη σε κρίνει χειρότερα απέναντι στο Θεό. Ήξερες, αλλά δεν έκανες. Και ο γνούς και μη ποιήσας δαρίσεται πολλάς. Και πρέπει τώρα η ζωή σου να συμφωνεί με την πίστη σου κατά πάντα. Και επειδή καταπίπτουμε σαν αμαρτωλοί, γι' αυτό και έχουμε την περίοδο των νηστειών, που είναι περίοδος μετανοίας, να καλυτερεύσουμε τη θέση μας απέναντι στο Θεό, να καθάρουμε τις εικόνες μας που έχουμε κι εμείς μέσα μας, την εικόνα του Θεού, την οποία λερώνουμε τόσο συχνά με ακάθαρτες σκέψεις, με ακάθαρτα λόγια, με ακάθαρτα έργα. Να μετανοούμε, να έχουμε το θάρρος και την τόλμη να μετανοούμε γνησίως και ειλικρινώς, υποσχόμενοι ότι δεν θα ξανακάνουμε αυτά που καταρρύπτουν την εικόνα του Θεού μέσα μας, αυτά που ντροπιάζουν το Θεό και μας καθιστούν και εμάς ένα είδος οικονομάχων. Όποιος θελεί την αμαρτία, οικονομάχος είναι. Όποιος μισεί τον αδελφό του, που είναι εικόνα Θεού, οικονομάχος είναι. Όποιος βλέπει τον αδελφό του σαν σκεύος ειδονής και όχι σαν εικόνα Θεού. Όποιος τον βλέπει σαν αντικείμενο ικανοποιήσεως των παθών του, οικονομάχος είναι. Με τους οικονομάχους θα κριθεί, με τους οικονομάχους θα πάει και με τους οικονομάχους θα καταδικαστεί. Πρέπει να τα έχουμε αυτά υπόψη μας και να προσέχουμε. Η Εκκλησία, θα το τελέσουμε σε λίγο ένα τμήμα του συνοδικού της, μακαρίζει αυτούς που αγωνίστηκαν για την αλήθεια και για τη ζωή έως μαρτυρίου και τους λέει το αιωνία η μνήμη και είναι κοντά στο Θεό. Και παράλληλα η Εκκλησία καταδικάζει και αναθεματίζει αυτούς που στάθηκαν οικονομάχοι έως τέλους, δηλαδή αμετανόητοι στη σκληρότητά τους και στο πείσμα τους και δεν μετενόησαν έως τέλους και από μόνοι τους αυτοαπεκόπησαν από την Εκκλησία. Γι' αυτό και η Εκκλησία τους εκφράζει το ανάθεμα. Το ανάθεμα σημαίνει χωρισμός από το Θεό. Δηλαδή η Εκκλησία δεν το κάνει αυτό από έλλειψη αγάπης. Υπάρχουν κάποιοι που με τη θέλησή τους χωρίζονται από το Θεό και προσπαθούν πάση θυσία να συμπαρασύρουν και άλλους στην πτώση τους, σαν τον Νεοσφόρος, τον ουρανό, που παρέσυρε τους δαίμονες, το 1/3 των αγγέλων, και έπρεπε να βγει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και να πει «Στόμεν καλός». Η Εκκλησία αυτό κάνει τώρα. Οι αιρετικοί κάνουν τη φοβερότερη ζημιά. Δηλητηριάζουν ψυχές ανθρώπων και τις παίρνουν μαζί τους στη κόλαση. Και η Εκκλησία όταν λέει το ανάθεμα, σημαίνει ότι αυτοί έχουν αποκοπεί και να τους έχουμε ως αποκομμένους για να προσέχουμε να μην δηλητηριαστούμε. Αυτό το νόημα έχει το ανάθεμα. Προστατευτικό, αμυντικό, παιδαγωγικό. Όχι για να βγάλουμε τα αποθυμένα μας. Δεν λέμε το ανάθεμα για να καταδικάσουμε στη κόλαση τους ανθρώπους. Εκφράζουμε αυτό που συμβαίνει. Ότι κάποιοι αυτοαπεκόπησαν και πρέπει εμείς τώρα να προσέχουμε για να μην πάθουμε τα ίδια. Πολλοί το παρεξηγούν, γιατί θα πούμε και λίγα ανάθεμα σε λίγο. Πρέπει να λέγονται αυτά. Από τους Αγίους Πατέρες είναι κληροδοτημένα και από τις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους. Δεν μπορούμε να μην τα λέμε. Δήθεν ότι είμαστε μήπως εμείς πιο φιλάνθρωποι. Από τους Αγίους Πατέρες είμαστε πιο φιλάνθρωποι. Από τις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους είμαστε πιο φιλάνθρωποι. Είναι δυνατόν αυτό? Άγιοι Πατέρες ήταν θεοφόροι. Είχαν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα. Ήταν πλήρης αγάπης. Αλλά επειδή είχαν αγάπη, λέγαν την αλήθεια. Αυτός που αγαπά λέει την αλήθεια. Επαινεί το καλό και το κακό, το καταστροφικό, το αποκόπτει για να μην πάθει και αυτός καταστροφή και πανολεθρία. Γι' αυτό μην το παρεξηγούμε λοιπόν το ανάθεμα που ακούμε μέσα στην Εκκλησία. Και σήμερα η Εκκλησία δεινώς σχημάζεται, διότι πάλι η πίστη των πατέρων κινδυνεύει πιο χειρότερα από την εποχή της οικονομαχίας. Νέοι οικονομάχοι έχουν βαλθεί να καταρρύψουν την εικόνα της αγιότητος της Εκκλησίας, της μοναδικότητος της Εκκλησίας. Ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Δηλαδή ποια είναι αυτή η Εκκλησία, η Ορθόδοξος. Η μία και μοναδική, και όχι αιρέσεις που απεκόπησαν από αυτήν κατά καιρούς, παλαιά και σύγχρονα. Ο Οικουμενισμός λέει όχι, η σύγχρονη αίρεση της εποχής μας. Όχι, η μία Εκκλησία τους περιλαμβάνει όλους τους αιρετικούς, οι οποίοι είναι κοντά ή μακριά σε αυτήν, αλλά είναι μέσα στους κόλπους της. Αναγνωρίζει χάρη και μυστήρια και αναγνωρίζει ο Οικουμενισμός εκκλησιαστικότητα εκεί που δεν υπάρχει. Και εξαπατά. Εξαπατά και τους αιρετικούς και εξαπατά και την ψυχή αυτών των ίδιων των Οικουμενιστών. Και εμείς που λέμε όχι στον Οικουμενισμό, ακριβώς συνεχίζουμε αυτή την πορεία των Αγίων Πατέρων εν ταπεινώση και αγάπη και αληθεία. Και πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Πρέπει να απορρίψουμε τον Οικουμενισμό, όχι για να οδηγηθούμε σε φανατισμό και σε κλειστότητα, αλλά εν αγάπη και αληθεία να ομολογήσουμε την αλήθεια και να καλέσουμε τους αιρετικούς εις μετάνοιαν, που είναι η μόνη σωτηρία οδός. Αμήν.